Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, aš kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Uoliai sergykite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Tai Dievo žodis.
Teisieji žmonės išsiilgė tavo viešpatie veido. Viešpatie žemė ir kas tik ant žemės, visas pasaulis ir kas jame gyva. Juk tai jis į virš jūrų pastatė, virš upių tvirtą sukūrė. Būsta, kas drįs jo šventiklui pabūti, žmogus, kurio rankos nekaltos, kuris turi sąžinę gryną, be reikalo nemini viešpaties veido. Pats šitokį laimins, gelbėtojas Dievas atlygins. Šitokie žmonės tikrai jo gerbėjai, jie išsilgia viešpaties veido.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo miniai, matydami debesį kylantį vakaruose, jūs tuoj pat sakote, ateina lietus. Ir taip atsitinka. Pučiant pietų vėjų jūs tvirtinate, bus karšta. Ir taip iš tiesų esti. Veidmainiai. Jūs mokate išsiaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėlgi neišsiaiškinate šio laiko prasmės, kodėlgi patys nenusprendžiate, kas teisu. Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasisteng dar kelyje su juo susitarti, kad jis tavęs kartais nenusitemptų pas teisėją, teisėjas netiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą. Sakau tau, iš ten neišeisi, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristo. Galima trumpam atsisėsti. Jeigu žmogus neteisingai maitinasi, neteisingai elgiasi su savo kūnu, tas kūnas suserga ir pradeda byrėti. Ką reikia daryti? Eini pas gydytoją ir gydai. Atstatai vėl tą kūną į pirminę būseną. Vėl, kad viskas funkcionuotų, viskas veiktų. Gali būti, kad pavyzdžiui, traukia raumenis, tai ko trūksta? Magnio. Širdelė nuslobusi per mušinėje, gal kalio trūksta. Ir taip toliau. Gydytojas pasako, ką daryti ir stengiasi atstatyti tavo pirminę būseną, bet žmogus dar turi ir sielą. Kai jis padaro nuodėmę, ten irgi viskas sugriūva, subyra ir suyra. Ką reikia daryti? Eiti pas gydytoją ir ką daryti? Vėl viską atstatyti į pirminę būseną, kad vėl viskas veiktų ir cirkuliuotų. Kad vėl veiktų džiaugsmas, ramybė, pasitikėjimas, užuojauta, meilė, supratimas, nuostava, kūryba ir visi kiti dalykai. Kad jie cirkuliuotų ir veiktų žmogaus gyvenime. Tada žmogus bus laimingas. Taip kaip ir jeigu kūnas tvarkojate, tada irgi bus laimingas, bus sveikas. Ir kūnas, ir siela, apie tai ir kalba. Šiandien mums šventas raštas, sakydamas, kad teisieji žmonės viešpatie tavo veido ilgisi. Jie ateina. Gal teko kada būti poliklinikoj, paprastą dieną, ar teko būti kada, ne? Pilna, tiršta žmonių, kaip mailiaus pavasarį. Ir pastoviai, ir visi ten eina, ir eina, ir eina, kas mėnesį, kas dvi savaitės, kas porą, kad taip žmonės Lietuvoj eitų į mišes, kad taip žmonės ateitų čia vaistų išgerti. Va tu, nuo nevilties, nuo baimės, nuo pasimetimo, ateitų išsivalyti neapykantos, puikybės, skeršto, pagiežos, pavydo į va tas švitinimo kameras, kur vadinasi klausyklos, kad ten pasiliktų visas gyvenimo brudas ir tu galėtum atsigauti savo vidumi. Dievas tai duoda, svarbiausiai dykai. Net kyšių nereikia klausykloj duoti, įsivaizduojat? Nu, bent nieks man nesiūlė, taip sakant, už išpažinti kyšio. Tikrai dar taip nebuvo mano praktikoj. Gal kam pasitaiko, bet ne. Tu tik atnešk. Tu tik atnešk visą savo šitą brudą. Dievas tave išgydys. Jis tai padarė. Vėl atstatys ne tik tavo kūną, ne tik tavo sielą, psichiką, tavo dvasinį pasaulį, bet netgi atstatys tai, ką tu šitame pasaulyje sugrioviai, sunaikinai, kitai žeidamas, nuskriausdamas ir taip toliau. Sujaukdamas galbūt kito žmogaus gyvenimą. Tu visą tai atiduodi į Dievo rankas. Leidi, kad jis tai susitvarkytų. Kad tavo gyvenimo knygoj neliktų skolos. O šiandien Evangelija tai ir sako, žiūrėk, sako, jeigu ši čia nebus susimokėta, neleisi, kad Dievas susimokėtų, sakau, neišeisi iš to amžinybės kalėjimo tol, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Tu skolingas, o skolas tenka gražinti. Dievas tau siūlo už jas sumokės. Jis sumokės, prisima. Kaip giminaitis, kaip artimiausias tavo draugas, bičiulis, tavo skolas padengti. Tai nežinau, kokiu reikia būti nepraktišku, kokiu reikia būti kvailu, kad šituo nepasinaudoti. Tikrai, nu, nežinau. Kalbėkime atvirai, bet yra šitaip. Dėl to viešpats ir sako, sako, žiūrėkit, kai mato debesį, žinot, kad tuoj ateis lietus, kai iš pietų pučia bus karšta ir taip toliau. Ir žinot, kad visi šitie dalykai pagal gamtos dėsnius, na, jie yra, buvo ir bus. Tiesiog tokia yra fizika, biologija ir visi kiti mokslai. Ir dėsniai, kurie galiojo ir galios, jie nepasikeis. Šitas pasaulis taip sukurtas ir juose šitie dėsniai galioja. Dvasiniam pasauliu irgi yra dėsniai, kurie galioja ir kurie buvo lygiai tokie patys Homero laikais, bus ir šiandien, yra ir šiandien ir bus po tūkstančio metų, jeigu dar žmonė bus nesusinaikinusi. Ką šiaip jau labai uoliai ir daro. atėjom iki tokio lygio, kad žmogus net pats savęs nebemyli. Dar anksčiau dar kažkaip rūpindavosi, dar kažkiek žmogus save mylėjo. Dabar ne. Eina į susinaikinimą, pats save. Aš nekalbu ten apie visokias technologijas, kurios ten žmogų ardo, greuna, ir jo fiziologija maistas, ir kiti tai ir visokios bangos, tos technologijos, kuriuose įmerksta gadina ir smegenis, ir akis, ir visa kita. Žmogus net ir pats per nepykantą, per plėšimąsi, draskimąsi dėl pinigų, dėl karjeros, sudrožė savo sveikatą, ir paskui, aišku, ten tų smulkių pinigėlių jo nebeužtenka ją atstatyti. Tai čia, ar nėra čia nemeilė sau? Spėju, kad taip ir yra. O Dievas nori pasirūpinti. Mes turim jam leisti. Atiduoti viską į jo rankas. Viešpatie, darau tai, ką galiu, pasakyk, ką turiu daryti, bet te mano gyvenime tegul bus tavo valia. Štai tada visas eisis taip, kaip iš tiesų reikia, ir Dievas visada priims pačius geriausius variantus. Jeigu reikės operacijos, vadinasi, ateis kažkokia kančia į tavo gyvenimą, kuri tave perkeis. Na, tiesiog tave perkeis, padarys kitokį. Tas mano klasikinis pavyzdys, kaip vienas tėvas veža mane į seminariją, ką tik palaidojom jo sūnų, 11 metų, berniukas, leukemija. Ir veždamas tėvas mane atgal į seminariją, po savo sūnaus laidotuvių, man leidžiantis nuo Aleksoto kalno, pasako tik vieną žodį. Kodėl? Nu, va tu, būsimas kunigas, kodėl? Tik vieną žodį pasako, kodėl? Kodėl tas vaikas 11 metų turėjo mirti? Aš viskas tvarkoju. Nu, jis ten mafijozas. Bet kodėl jis turėjo mirti? Ar aš Dievas? Ar aš žinau tokius atsakymus? Aišku, kad ne. Nebent galiu pagal žydų paprotį atsakyti klausimu į klausimą. Taip ir padariau. Sakau, o tu toks pats, koks buvai prieš sūnaus ligą? Dabar jau tėvas masto. Dabar jau jam rūpesčiai. Ir paskui sako taip, sako, šita sūnaus liga mane perkeitė. Buvo toj palatoj, kur gulėjo jis, gulėjo kiti vaikai ir jų tėvai, paprastai žmogeliai kažkokie tarnautojai ten, žodžiu, nu, nulis. Net ne žmonės, ko gero. Bent jau aš juos taip skaičiau. Ir ką aš pamačiau, jų skausmas toks pats. Ir jie lygiai tokie patys, bejėgiai, prieš savo vaikų ligą, kaip ir aš. Nors aš turiu milijonus. Ir tada pamačiau, kad jie, kokie jie iš tiesų yra nuostabų žmonės. Teko pervertinti visą savo gyvenimą. Kartais Dievas tai ir padaro, kad tu nesusitapatintum su pinigais, turtais, valdžia, kad išliktum žmogumi, kad išliktum savimi, tuo, ko jis tave ir sukūrė. Kad nenurašinėtum kitų žmonių, bet pamatytum, kad kiekvienas žmogus yra tau Dievo dovana. Kad kiekvienas yra Dievo vaikas, nuostabus ir nepakartojamas. Kad visi esame lygia verčiai. Vienodi nesam, vyrai, moteris, dideli, stori, aukšti, ploni, ligoti, paralyžuoti, sportininkai, žvaigždės ir taip toliau. Bet lygia verčiai. Dievas myli vienodai visus. Taip kaip ir kiekvienas, manau, tėvas ir motina vienodai mylės savo vaiką, ar jis Pravieniškėse sėdi, ar jis Harvarde studijuoja. Mylės vienodai, nes tai jo vaikas. Dievas daro lygiai taip pat ir tikisi, kad ir mes taip savo gyvenime darysime, nesukriaudami į mus Dievo instaliuotų gailestingumo, meilės, atleidimo programų, kad jos mumyse veiks. Štai ir ateinam pas jį, kad jis mumyse viską atstatytų. Tai, kas gal buvo sugriauta, visa tai buvo ir šventųjų gyvenime. Skaitykit, jie irgi buvo subyrėję. Neteisingo šlamšto gyvenime prisirinkę, o paskui, kai jų atsikratė, tas pats apaštalas Paulius ir pasakė, sako, viską laikau sąšlavom, palyginus su Dievo pažinimu. Nes tada atėjo jis, tas, kuris yra gyvybė. Gyvybė ir mano kūnui, gyvybė ir mano psichikai, gyvybė ir mano vidiniam pasauliui, mano sielai, kaip mes sakom. Kad jinai ir galėtų irgi gyventi, kad galėčiau trykšti sveikata. Šita dvasinė sveikata, kuri pasireiškia nuostaba, džiaugsmu, gailestingumu, supratimu, atleidimu ir visais kitais dalykais. Štai tada aš esu gyvas. Tada man jie viskas veikia. Štai dėl to Viešpats ir siūlo mums šituos visų pirmiausiai čia žemėje vaistus išpažinti, komuniją, mokomus gailestingumo, atleidimo, kad nesinešiotumėm tų visokių šiukšlių, kurios paskui namus ardo ir greuna. Na, pavyzdžiui, toksai netleidimas, ką jis padaro? Nepykanta. Galvos smegenų, stuburo smegenų skausmai, kurių gydytojai negali išgydyti, nes neranda priežasties. O ta priežastis yra ne fiziologinė. Jis yra tavo dvasiai, kuri paskui pasireiškia per psichiką, kai tu pats užblokuoji. Ir paskui ten viskas pradeda strikti. Lygiai taip pat skrandžio opos, kurios gali atsiverti tau. Ir irgi gydytojai neras jokios priežasties. Bet kai tik tu susitaikysi, atleisi, visi šitie dalykai iš karto dingsta. Be jokių vaistų. Tai tik vienas dalykas, o jų yra daugybė. Prašykime, kad pradėtumėm mylėti save, o tai ir bus, kai pasitikėsime Dievu, kai leisime jam veikti mūsų gyvenime. Ar jis nemato, kad mes esam kartais ligoti, esame sergantys, esame paralyžuoti ar kūnu, ar siela, mato. Ir jeigu mes savo vaikais pasirūpinam, kai jiems būna kažkokia bėda, nesvarbu kokia, ar susirgo kūnu, ar susirgo siela, kažkokios bėdos ištiko, nelaimės, susidrožė gyvenimas, suklupo, argi nesistengiame jam padėti. Tai jau patikėkit, mūsų dangiškasis tėvas kur kas labiau. Nes jis mus myli besąlygišką meilę. Dar nebuvo taip, kad Dievas kažko atsižadėtų. Ne, šitą padaryti pajėgus tik patsai žmogus. Dėl to Viešpats ir beldžiasi į mūsų širdis per visą gyvenimą. Dėl to ir laukia, kad pagaliau mes ištiesime savo rankas į jį, atsiduosime jo meiliai, jo globai. Teko vieną kartą kalbėti su Santariškių šito onkologinio skyriaus žmogu, šito virgydytoju. Ir jis pasakė, sako, taip, tikintys žmonės, besimeldžiantys, sako, jie sveiksta greičiau. Jie patys save gydo. Jų tikėjimas, jų viltis, jų džiaugsmas ir atsidavimas Dievui atstato jų visą fizinę būseną ir neleidžia toms, sustiprina jų organizmą ir neleidžia ką daryti, vėžio lastelėms užgrobti visą jų organizmą. Ir priešingai žmogus, kuris gyvena neapykantoj, pavydė, keršte, nepasitikėjime, baimėj, įtampoj, viskas. Jo silpsta ne tik tais psichinė būsena, jo silpsta ir fiziologinė būsena. Jie tik viskas tarpusavį susiję. Viktoras Franklis, austrų psichoterapeutas, apie tą yra daug parašęs. Apie tai, kad žmogus yra trijų matmenų. Fiziologija, psichika ir dvasia. Visi jie tarpusavį susiję. O Dievas mums pirmiausiai ir siūlo ten, nuo ko viskas prasideda, kad pasveiktų tavo dvasia. Tada atsigaus ir tavo visa psichika, nervinė sistema, atsigaus tada gyvybė, degonies, medžiagų pernešimas ir visi kiti dalykai, kurie atstato ląsteles, sustiprina jas, tada trauksis ir ligos. Ta senovė žmonės labai gerai žino ir patikėkit, tikrai ir sąlygos buvo sunkesnės, ir visko buvo sunkiau, bet žmonės kažkaip lengviau pereidavo tą gyvenimą, mažiau sirgdavo. Aš prisimenu vien savo senelius. Tėtuka, kuris nepažinojo, jam buvo du vaistai – kava, kai spaudimas nukrenta, ir aspirinas, kurio atsiųsdavo siuntiniu iš Amerikos. Viskas. Iki pat gyvenimo pabaigos tai buvo du vaistai. Jokių kitų nebuvo, viskas. Jokių gydytojų, jokių greitųjų, jokių ligoninių, tik pabaigoj. Jau prireikė prieš pat mirtį. Močiutė 5 operacijos. Iki pat 93 metų ėjo, kaupė, tvarkė viską, nešiojo lapus, grėbė visą kitą. Žmogus ten buvo stiprus. Jis turėjo Dievą. Jeigu Dievas su manimi, kas prieš mane, kas ligos, viską įveikė. viską atlaikė, nes pasitikėjo tuo, kuris ją myli. Ir ne puikiai tą žinojo perėjusi visokius ir tardymus, ir visokius nepriteklius, ir skurdą, ir badą, ir visa kita. Žmogus ištvėrė, nes pasitikėjo Dievu. O tuo pačiu ir mylėjo save. Prašykime, kad ir mes pamiltumėm save, pasitikėtumėm Dievu ir galėtumėm džiaugtis tuo gyvenimu, kuris mums yra dovana. Tikra to žodžio prasme, jeigu pažiūrėtumėt į šventųjų gyvenimus, pamatytumėt, kad jie visi irgi buvo ligoniai. Visi, nesvarbu, kuris čia, ar Pranciškus, ar Don Bosko, ar tėvas Pijus, nežinau, bet kurį čia iš čia esančių, vardinkit, pamatysit, kad taip. Nes kai žmogus yra sveikas, yra stiprus, galingas, kažkaip tada Dievas jam atitolsta. Kaip ir vaikai, žiūrėkit, kol yra maži, tėtis mama yra reikalingas visą laiką, taip? Tik kokia bėda, ar dar kažką pastėti pas mamą, kai jau subręsta, tai žiūrėk jau ir keiksmažodį išgirsti, ir žiūrėk gali ir pasiūsti, ir trenkti durimis ir visa kita. Gal ir mums kartais taip atsitinka. O Dievas laukia, nes jis myli tokią pačią meilę, kaip ir jūs mylite savo vaikus. Ir laukia, atsipeikės. Ir patikėkit, taip ir atsitinka. Kai jau mūsų vaikai susilaukia savo vaikų, ką padaro? Tą patį patiria ir paskui ateina ir kaip tėvo mamos diena, gimtadienis, jubiliejus ir atsiprašo. Ačiū Dievui, jeigu spėja atsiprašyti. Taigi prašykime pas Dievą išminties mylėti save, mylėti kitus žmonės ir jį, tą, kuris mus myli besąlygiškai. Amen.